ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Hoshcock TOSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Hoshcock TOSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Hoshcock โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆแล้วค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
พบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดที่ 90.5 FM สนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบรนด์รีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือสวยวันนี้ดิฉันวรยาพึ่งตนเพียร
รวิออนชิววงค่ะ
กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเข้าประจำที่แล้วก็เหมือนกับว่าจะเตรียมขึ้นรถบึ่งกันไปเลยทีเดียวแหมมีเรื่องเล่ามากมายทุกอาทิตย์วันนี้ก็ไปกันไม่ใกล้ไม่ไกลไปที่เกาะรัตนโกสินทร
์ใช่ค่ะไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เอ๊ของก็เก่าๆ เคยไปดูกันมาหลายหนมีอะไรใหม่ใช่ไหมคะ
คราวนี้ก็คือมีนิทรรศการชั่วคราวค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นนิทรรศการระดับนานาชาติทีเดียวเพราะว่านิทรรศการชุดนี้นะคะชื่อว่านิทรรศการพิเศษศิลปะทวารวดีต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย
ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องทวาราวดีด้วยล่ะคะ
ทวาราวดีเนี่ยเป็นยุคสมัยวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆของประเทศไทยนะคะที่รับอิทธิพลศาสนาพุทธจากอินเดียเข้ามาผสมผสานกับศิลปะพื้นเมืองบางท่านอาจเรียกว่าเป็นยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยทีเดียวค่ะ
หมายความว่าพอเราเริ่มเรียนที่เรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์มีการกำหนดประวัติศาสตร์ก็เริ่มที่ยุคสมัยวัฒนธรรมทวาราวดี
คือค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงศาสนาพุทธที่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยจะต้องมีความเกี่ยวพันกับทวาราวดีแน่นอนค่ะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรียนทราบมาคือถ้าเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่จะบ่งชี้มันคือตัวอักษร
ใช่ค่ะของทวาราวดีเนี่ยก็เป็นตัวอักษรมีปรากฏจารึกให้สามารถถอดความอ่านกันได้ไม่ว่าจะเป็นจารึกบนแท่งศิลาหรือว่าที่สำคัญของทวาราวดีก็คือมีเหรียญโลหะซึ่งมีจารึกอยู่ด้านหนึ่งของเหรียญค่ะ
ค่ะและอันนี้ก็เป็นนิทรรศการที่ได้ยินว่าก็เป็นของคนไทยแต่ก็ไม่ใช่ทำโดยไทยโดยตรง
ใช่ค่ะก็คือนิทรรศการชุดนี้ค่ะครั้งแรกเนี่ยจัดที่พิพิธภัณฑ์กีแน่ประเทศฝรั่งเศสนะคะครั้งนั้นก็มีการขอยืมโบราณวัตถุบางชิ้นของไทยเนี่ยไปจะแสดงเพราะถ้าจำได้นะคะคุณราศีบุรุษรัตนพันธ์ที่เคยมาคุยกับเราเนี่ยที่ชวนกันไปชมพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์เนี่ยนะคะ
ใช่ทวารวดี
ก็คุณราศีก็จะบอกไว้ว่าที่นั่นเนี่ยมีธรรมจักรสมัยทวารวดีที่เรียกว่าเยอะมากครบถ้วนมากนะคะเพราะว่าธรรมจักรถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของศิลปกรรมในยุคนั้นนะคะก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีโบราณวัตถุในยุคสมัยนี้อยู่เยอะเมื่อทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยต้องการจัดนิทรรศการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการขอยืมโบราณวัตถุจากประเทศไทยเนี่ยค่ะไปจัดแสดงที่นู่น
อันนี้เป็นลักษณะยืมระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก
ับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วยกัน
ใช่ค่ะ
ก็ไปที่กีเน่
ใช่ค่ะ
ที่ปารีสฝรั่งเศส
ใช่ค่ะครั้งนั้นก็สมเด็จพระเทพรัตน
์เสด็จเมืองทรงเปิดด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะเมื่อต้นปีเนาะประมาณต้นปีค่ะ
พอหลังจากที่จัดแสดงที่นั่นเสร็จเนี่ยนะคะก็ขอให้นำมา
ว่าต้องนำ
มาจัดแสดงที่ประเทศไทยด้วยก็เลยมาจัดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยค่ะ
พออันนี้ถ้าเกิดเข้าไปคุณผู้ฟังคะก็คือถ้าปกติเราเข้าไปในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยปกติเราจะซื้อตั๋วทาง
สายมือค่ะ
สายมือสุด
ใช่ค่ะ
แล้วก็เข้าอาคารแรกที่อยู่ด้านหน้า
พระที่นั่งศิวโมกขพิมานซึ่งพูดเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
แต่ว่าอันที่จะไปดูทวาราวดีที่เป็น
ตรงเข้าไป
เน
ี่
ยตรงเข้าไปด้านใน
ใช่ค่ะ
เกือบสุด
ค่ะอาคารจะอยู่ทางด้านขวามือ
ค่ะแล้วก็พอเข้าไปก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าจะมีการจัดแสดงจัดแสงจัดเสียงการจัดวางอะไรเนี่ยจะต่างไปจากรอบนอกทั้งหมด
ก็จริงๆพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้นะคะดูจากที่เห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะเน้นศิลปะวัตถุโบราณวัตถุในศิลปะวัฒนธรรมทวาราวดีให้เราได้เหมือนให้เราเรียนรู้ผ่านชิ้นของโบราณวัตถุแล้วก็ให้เกิดภาพจำว่าอ๋อของแบบนี้เล่าเรื่องผ่านชิ้นของอะค่ะเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ในยุคทวาราวดีเนี่ยรวมอยู่ที่นี่เยอะ
แต่ตอนแรกที่เราเข้าไปดิฉันจำได้ว่าจะมีวิดีโอที่ฉายเรื่องราวเกี่ยวกับครั้งนี้ที่การแสดงที่สมเด็จพระราชเสด็จพระเนินไปทรงเปิดด้วยก
็
จะได้ยินเสียงมีพระราชบัญญัติเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะได้เห็นตอนที่เราจะเดินเข้าไปดูชิ้นศิลปะ
ก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงความเป็นมาของนิทรรศการชุดนี้ก็คือตั้งแต่ครั้งที่จะแสดงที่ฝรั่งเศสตอนนั้นก็รู้สึกทางกรมศิลปากรจะเป็นตัวแทนฝ่ายไทยที่จะให้ยืมวัตถุแล้วก็ไปรับเสด็จนั้นด้วย
จัดแสดงด้วยแล้วจำได้ว่าเป็นแผนที่ก่อนใช่ไหมเข้าไปก็จะเห็นแผนที่ตอนแรกว่าจะบอกว่าในยุคนั้นประเทศไทยที่ตั้งประเทศไทยอยู่จะเป็น
อ๋อค่ะจริงๆแล้วแผนที่แรกเนี่ยจะเป็นแผนที่ทั้งทางเอเชียแล้วก็ทางเอเชียตอนเฉียงใต้ด้วย
การเดินทางของ
ใช่ค่ะให้เห็นว่าในยุควัฒนธรรมทวาราวดีเนี่ยปรากฏโบราณวัตถุหรือยุคสมัยนั้นน่ะมีเมืองท่าสำคัญอะไรบ้าง
เมืองสำคัญในอินเดีย
ใช่ค่ะเมืองสำคัญอะไรบ้างตั้งแต่อินเดียพม่าไทยเวียดนามลงมาข้างใต้ที่มาเลที่อินโดอะไรอย่างนี้ด้วยว่าในยุคสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีเนี่ยมีเมืองสำคัญที่ไหนบ้างโดยที่ดูจากโบราณวัตถุร่วมสมัย
นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่เอง
ใช่ค่ะ
อายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะแต่ละชิ้นเนี่ย
ก็ทวาราวดีถ้าในประเทศไทยก็น่าจะราวพุทธศตวรรษที่12 13แล้วก็บางประเทศในแถบนี้นะคะพบว่าเก่าถึง10ถึง11
ถ้านับเป็นปี
เป็นพันกว่าปีอะค่ะ1,500 1,600 ปีค่ะ
ค่ะ แต่ก็ยังอยู่ดีนะคะเป็นชิ้นเท่าที่เห็น
เพราะว่าส่วนใหญ่เป็น
หิน
ค่ะเงินโลหะนะคะโลหะเงินเพราะนั้นเนี่ยก็คงทนค่ะแล้วก็พอเข้าไปเลยนะคะเขาก็เปิดเรื่องด้วยของชิ้นสำคัญที่สื่อถึงการมีอยู่จริงของทวารวดีถ้าคุณวรยาจำได้นะคะก็จะเป็นบอร์ดใหญ่ๆบอร์ดนึงแต่ปรากฏว่ามีของชิ้นเล็กๆอยู่2ชิ้นตรงกลางเจาะเป็นรูกลมๆเข้าไปอยู่ใกล้นั่นคือเหรียญโลหะเงินซึ่งด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยเขียนว่าทวารวดีศรีสวรปุญญะ
เขียน
เป็นจารึกค่ะเป็นจารึกคำนี้ไว้เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าวัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยมีอยู่จริงในยุคสมัยนั้น
แต่อันนั้นเป็นตัวอักษรที่ถ้าเป็นคนปัจจุบันคงอ่านไม่ออก
ใช่ค่ะ
ก็จะมีนักอะไรสักนักหนึ่งที่จะอ่านจารึกกันนี้ได้
ใช่ค่ะ
นะคะนักอ่านจารึกจ
ะ
ต้องเรียนมาในด้านจารึกก็จะอ่านได
้ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากเหรียญเงินโลหะนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีบันทึกของนักเดินทางนักแสวงโชคต่างๆที่เขียนถึงคำหนึ่งซึ่งพอแปลความได้ว่าคือทวารวดีนะคะเพราะนั้นก็เป็นการยืนยันถึงความมีอยู่จริงของวัฒนธรรมทวารวดีในยุคนี้แล้วมาเจริญอยู่ในสุวรรณภูม
ิที่ตั้งประเทศไทยทุกวันนี้และ
ส่วน
เพื่อนบ้านด้วย
ใช่ค่ะใช
่คนที่บันทึกนี่น่าจะเป็นภิกษุคนเดิมที่เรารู้จักกันดีหรือเปล่าคะ
คือ
ฟ้าเหียนหลวงจีนฟ้าเหียนพระถังซัมสัง
น่าจะ
ภิกษุนักเดินทาง
เรียนจำชื่อท่านคือจริงๆถ้าเรียนทางประวัติศาสตร์ทางคดีนะหลวงจีนที่จะดังๆก็หลวงจีนฟ้าเหียนเฮียนจังอี้จริงแต่ขอโทษจริงค่ะวันนี้จำไม่ได้ว่าหลวงจีนองค์ไหนที่บันทึกเรื่องนี้ไว
้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะฮัลโหลโทรเข้ามาใหม่ทาง DNA Radio ไทยนะคะอันนี้คือเราก็ได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครนะคะไปดูนิทรรศการหมุนเวียนเป็นศิลปะทวารวดีซึ่งเคยจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์กีเน่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเราก็ได้เห็นเหรียญแล้วมีอะไรให้เราดูอีกบ้างคะ
ค่ะแน่นอนค่ะในวัฒนธรรมทวารวดีนะคะโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือธรรมจักรเพราะว่าทวารวดีคืออิทธิพลของพุทธศาสนาจากอินเดียที่เข้ามาผสมผสานกับคติความเชื่อของคนพื้นเมืองนะคะซึ่งเข้ามาในที่แรกที่เราเชื่อว่าทวารวดีเข้ามาเนี่ยก็น่าจะมาศูนย์กลางนะคะตอนนี้ที่เราเดาว่าของประเทศไทยน่าอยู่ที่แถวอู่ทองไม่ทางอู่ทองก็นครปฐม
อู่ทองนี่คือหมายถึง
สุพ
รรณบุรี
ค่ะนครปฐมก็คือแถวนครปฐมนั่นแหละค่ะ
ใกล้กรุงเทพมาก
ใช่ค่ะอย่างเช่นที่นครปฐมเนี่ยเราพบธรรมจักรมากแล้วธรรมจักรเนี่ยมีจารึกซึ่งพออ่านจารึกแล้วเนี่ยก็ทำให้เราพอจะทราบเรื่องราวในยุคนั้นว่าพุทธศาสนาเข้ามาแล้วแหละโดยเฉพาะคาถาเยธรรมาซึ่งมักจะจารึกอยู่ในธรรมจักรนะคะความเชื่อเรื่องธรรมจักรก็คือว่าเหมือนกับว่าพุทธศาสนาได้
เคลื่อนมา
ถึงดินแดนบริเวณนี
้
นะคะ
คุณระวิยานเล่าดิฉันเห็นภาพเป็นธรรมจักรก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีซี่เหมือนล้อเกวียนอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
กลิ้งเคลื่อนกลิ้งมาจากประเทศอินเดียเลยเนาะเข้ามาทางผ่านเข้ามาจนกระทั่งถึงที่อู่ทอง
แล้ว
ใกล้กรุงเทพมาก
ธรรมจักรพวกนี้ก็จะเป็นทําด้วยศิลา
ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยก็จะ
หินทรายมั้ยคะ
หินทรายบ้างหินอย่างอื่นก็มีค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปสมัยทวารวดีเนี่ยก็จะพักแบบแป้นๆปากหนาๆ นะคะก็จะมีพุทธลักษณะเฉพาะแล้วก็ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีเองเนี่ยก็มียุคสมัยแบ่งย่อยอีก3ยุคสมัยก็คือยุคต้นยุคกลางและยุคปลายยุคต้นเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะเหมือนกับทางอินเดียซึ่งวัฒนธรรมอินเดียในยุคนั้นก็คือสมัยคุปตะแล้วก็มาถึงเมืองไทยมาถึงทางภาคกลางของไทยนะคะแล้วพอยุค2ของทวารวดีในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มผสมผสานคติความเชื่อพื้นเมืองเข้าไปเพราะนั้นพระพักของพระพุทธรูปก็จะเริ่มมีการคลี่คลายบางอย่างพอมายุคที่3ก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลของเขมรเข้ามาพุทธลักษณะพุทธศิลป์ก็จะแตกต่างออกไปสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่านิทรรศการชุดนี้เนี่ยให้ความรู้กับเรามากๆก็คือมีการแบ่งหัวข้อย่อยๆของเรื่องวัฒนธรรมทวารวดีโดยแบ่งเป็นเรื่องของเจ้าของวัฒนธรรมนะคะทำให้รู้ว่าคือคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมตามการสันนิษฐานจากโบราณวัตถุที่พบในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเมื่อพบใหม่ก็จะมีการตีความขึ้นใหม่หรือมีองค์ความรู้ใหม่ๆถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นพวกมอญเป็นคนชาติพันธุ์มอญที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนี้นะคะ แล้วก็นอกจากพูดเรื่องของเจ้าของวัฒนธรรมแล้วก็พูดเรื่องภาษาอีกว่าภาษาเพราะว่าปรากฏจารึกเยอะก็พูดเรื่องว่าภาษาของคนทวารวดีเนี่ยคือภาษาอะไรกันแน
่คุณวิวันทราบไหมคะพอดีฉันได้ทำเรื่องเกี่ยวกับมอญโบราณอยู่กลุ่มนึง
ค่ะ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะที่บ้านนายยางกลักเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี
ค่ะ
เหมือนเมื่อกี่พันปีที่แล้วมาเลยทุกวันนี้เขาก็ยังพูดกันอยู่แล้วก็ยังอยู่ที่บ้านนายยางกลักที่เทพสถิตจังหวัดชัยภูม
ิยังอยู่กันเยอะไหมคะ
รู้สึกก็เป็นหลักพันเขาเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ชื่อว่ายันกูร
์
นั่นเองอยากจะชวนเขาไปดูที่นี่จังเลยในอดีต 2,000 ปีก่อนนั้นเขาเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
เชิญต่อค่ะ
ก็พอพูดเรื่องเจ้าของวัฒนธรรมภาษาของวัฒนธรรมทวารวดีแล้วก็พูดเรื่องศิลปกรรมซึ่งการที่เราได้เห็นโบราณวัตถุศิลปะวัตถุในยุคนั้นได้เยอะเนี่ยมันจะทำให้เราค่อยจำได้เองว่าอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยทวารหน้าต้องแบบนี้ปากต้องแบบนี้ธรรมจักรอ๋อธรรมจักรนี่เองทวารเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นธรรมจักรอยู่ไม่น้อยนะคะแล้วก็เหรียญเงินแบบนี้แล้วก
็ธรรมจักรนี่บางทีต้องมีประกอบกับกวางด้วยนะคะ
ใช่ค่ะบางทีที่ฐานจะมีกวางหมอบอยู่ด้วย
อิสิปัตนะมฤคทายวันมฤค
แล้วก็สมัยวัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยจะมีโดยเฉพาะยุคต้นๆนะคะจะมีแผ่นดินเผาที่เราคุ้นตาเรียกว่าถ้าเห็นแผ่นนี้ปั๊บเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นวัฒนธรรมทวารวดีก็คือเป็นภาพสตรี4คนกำลังเล่นดนตรีคนหนึ่งเนี่ยดีดพินตอนแรกเนี่ยคือภาพนี้เราเห็นในหนังสือบ่อยแล้วก็จําได้ว่าทวารเราดีแต่เชื่อมั้ยคะดิฉันไม่เคยรู้ว่าขนาดจริงของแผ่นดินเผาอันเนี้ยขนาดเท่าไหร่พอมาเจอของจริงโอ้แผ่นใหญ่เหมือนกันเราก็ดูแต่ในรูปไม่เคยนึกไม่ออกว่าขนาดไหน
เพื่อจันเล็กเหรอคะ
ใช่ค่ะบางครั้งการที
่แต่ดิฉันจําเห็นรู้สึกว่ารูปนั้นก็ไม่ใหญ่มาก
เหรอคะ
คือว่าเล็ก
เวลาเราดูในหนังสือเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าแผ่นคงไม่น่าจะใหญ่เหมือนที่เดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์นิดนึงแล้วกันนะคะคือเหมือนที่เรียนโบราณคดีแล้วก็จะดูศิลปะเขมรกวนเกษตรสมุทรที่นครวัด
ทับหลัง
ไม่ทับหลังค่ะเป็นแผ่นฝาผนังแผ่นผนังค่ะเป็นเรื่องกวนเกษตรสมุทรก็จะรู้สึกว่าภาพก็คงก็คิดว่าใหญ่อะเพราะว่าก็มีคนตั้งเยอะแยะแต่พอไปดูของจริงโอ้โหนี่แสดงว่าการที่เราดูแค่สไลด์ที่อาจารย์ฉายแล้วเราก็ลำลึกไม่ออกจริงๆว่าขนาดใหญ่ขนาดไหน
ตกลงขนาดไหนคะ
ก็เรียกว่ายืนฝั่งหนึ่งของหางพญานาคแต่คนยืนอีกหางพญานาคอีกข้างหนึ่งคิดว่าต้องตะโกนกันนะ
แสดงว่าใหญ่มาก
ใหญ่มากค่ะใหญ่มาก
ก็ต้องใหญ่เพราะเรื่องราวเยอะมากเลย
แค่ตอนกวนเกษตรสมุทรค่ะ
แต่อันนี้สุภาพสตรีสี่ท่าน
ใช่ค่ะยืน
ก็ไม่ใหญ่มากประมาณสักครึ่งเมตร
เกือบเมตรค่ะ
สักเกือบเมตร
ใช่ค่ะ
สี่คน
ก็นี่ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของทวารวดี
เป็นรูปบุคคลผู้หญิง4คน
เล่นดนตรีคนหนึ่งเนี่ยดีดพินแน่นอนค่ะ
ค่ะเรียกว่าถ้าเห็นที่ไหนก็เดาไว้หน่อยนึงว่าน่าจะเป็นทวารวดีค
่
ะ
แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าทวารวดีเนี่ยมีอยู่3ยุคยุคท้ายๆเนี่ยจะเริ่มได้รับอิทธิพลของเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเชื่อของศาสนาฮินดูเข้ามานอกจากทวารวดีจะพบเรื่องของธรรมจักรพบเรื่องของพระพุทธรูปแล้วเนี่ยก็จะมีเทวรูปตามคติของฮินดูอยู่ด้วยเช่นใครบ้างคะคุณวรยา
พระศิวะค่ะ
ใช่ค่ะก็จะมีเทวรูปประเภทนี้อยู่ด้วยซึ่งองค์ใหญ่นะคะสูงเกินตัวเรานะคะ
ที่จัดแสดงที่นี่
ใช่ค่ะคือข้อความที่เขียนบนบอร์ดนิทรรศการเนี่ยถือว่
า
จ
ับ
ประเด
็
นใช่ค่ะแล้วจับประเด็นเป็นเรื่องสั้นๆให้เราได้จดจำแล้วก็พอจดจำปั๊บเห็นของอ๋อที่เขาพูดเป็นอย่างนี้นี่เอง
มันจะเข้าใจและจำได้ในเวลาสมมติว่า
คือห้องน
ี้ชั่วโมงใหญ่นะ
คะใช่ค่ะ
ห้องนี้กำลังดีนะ
แล้วก็นอกจากแผนที่ที่คุณวรยาบอกเรื่องว่าวัฒนธรรมทวารวดีไหนมาไหนแล้วเนี่ยก็จะมีบอร์ดแผนที่ที่พูดถึงเมืองโบราณในยุคทวารวดีในประเทศไทยคือทุกภาคของประเทศเนี่ยมีเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหมดซึ่งเราเชื่อว่ามาจากภาคกลางแล้วก็กระจายไปทางภาคอีสานอะไรต่างๆก็จะได้เห็นชื่อเมืองโบราณต่างๆอย่างเช่นที่อีสานคุณวรยาพอจะนึกชื่ออะไร
ออกมาคะเคยผิดเสียชื่อมากจะใช่นนเมืองไหมน้องเมืองโบราณนนเมือง
ก็จะมีที่เราจะคุ้น
นาดูน
เพราะนั้นเนี่ยคือทวารวดีเนี่ยเข้ามาตรงภาคกลาง
ค่ะงั้นนึกออกแต่พระพุทธรูปมีหลายองค์มากที่เป็นยุคทวารวดีแล้วบางอันก็เป็น พระพุทธรูปปางสายญาติก็มีเหมือนกันค่ะ
ก็เมืองโบราณสำคัญสำคัญนะคะนครปฐมอู่ทองคูบัวคูบัวนี่ที่ราชบุรี
ค่ะ
แถวนี้จะเจอเยอะ
แต่นี้เราไม่ต้องไปไกลตรงไหน
ใช่ค่ะรวมของชิ้นเด่นๆชิ้นสำคัญสำคัญของวัฒนธรรมนี้มาให้ชม
ที
่พระที่นั่งอิสลามวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครค่ะก็นิทรรศการอันนี้นะคะจัดแสดงถึงวันที่9ตุลาคม
เดือนนึง
เดือนนึงค่ะ
เท่านั้นนะคะ
แล้วก็เวลาเข้าชมนะคะ9นาฬิกาถึง16นาฬิก
า
เว้นวันจันทร์และวันอังคารค่าเข้าชมคนไทย20บาทต่างชาติ100บาทค่ะ
นี่เดี๋ยวนะคะชาวไทย30บาท
30บาทนะคะ
ต่างชาติ200บาท
เหรอคะ
ค่ะ
ขอโทษทีค่ะจะลดราคาเขาซะแล้ว
เขาเพิ่งจะขึ้นมาเองนะคะพิพิธภัณฑ์มาให้ค่ะเพราะว่าเรียกว่าย่อมเยาที่สุดแล้วในบรรดาพิพิธภัณฑ์พระสถานในโลกนี้ไปชมพิพิธภัณฑ์ของคนไทยนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะฟังไม่ทันฟังซ้ำได้ที่ www.dnaradiothai.com วันนี้คุณลิปดาจันทรศักดิ
์ราวิออนชิวงค่ะ
วรยาพึ่งตนเพียรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ